Sisters, we welcome you to the
general. So, fivrim beni fikem bani fanapin zom fiangunan Jesus Christi wanyul masni anchfaran. Iso nu ravav boni di parkin filu beni fikem bani fanapin. Msota naro izai nun yatsaram punaro sini fa marina naro ariseret atonaro ifan kairez anasi ifan wana naro. Vunaito on sikin fan chunan ni filu Gordon behin clip am nan sikin malal ni filu Thomas S. Monson panultsana volu on yom ni fiaditina volu on sini filu James E. Faust panultsana faru om ni fiaditina volu on ni lulna Jeffrey R. Holland asi David A. Bednar avio om ni kolets ni apostol Rumbin Ful ar ni lulna John B. Dixon avio om ni fit pulla et om ni lampiasku ni panultsek ni ravavi Kathleen H. Hughes, si nrava fi Anne C. Pingree, bam ni pikambana fi om ni filankif chambun wan ni fikambana ni fanampin. Ari reu rava fi avi om ni fia didimbe ni kilunga, si ni zatu vavi. Maneu ni fitiava kulebe wana hotsrara yao, ari msotanaro nu ni fanuananaro. Sisters, Riravav, Manantenija efa maro amnaronu manjayanzara amjo fivrinijo, ainam ni fubin tsatuka manirantan, arim vavakijai, ba tsapanaro, fa misakambna naro amni santpitiavan ni pamons, mankai rensike ni miaramvur, ari tsmantans na irayan, miantsike vivavio amni feja tsike amptumbu ni finutsike ni tuptiso Christi, si anatanzaka ni fianakavin. Ni musique amanditan vivrina de atult ni ambarpe ni ravavi omni fikem bani fanampin avio omni fart sort lake mar nu ren sizanak omni ambarpe ma fallen fou ni manje fa nampana kek ni pianak ni ren sini zanaka ni fiaran manje anzar i Elisabeth Ballantine na nu mtarkani rari boni goodleaf nu omni zavamanen a izon ni ambarpe di ranue Sing praise to him. Aurinir de anultani vavakafan buona ni rava vi Julie Hales avio omni tsatuka fa siv ni biwayu. Aurin vavaka de iraniwe when I feel his love ni amborapeu. Angatana ni pivuri zan omni tueran refa sen rava vi Ballantine namir ni fivirenan miarekam ni amborapeu.
Oh, Dear Heavenly Father,
Ri renen and dant. Fin fagastian izera miaram fruit on Juan, miaram ravavrej. Bula fin fagastian izaino itifikem banana iti. Say man me anaini filasansar, hari tung say miaram fruit of yam firnen amar. Fin fagastian izenem Jesu Christis niftiavan. Ni surpana futan ze mampairianai. Fin fagastian izai. Nfafana yenu ni pamana ni Gordon B. Hinckley, significa mbana ifana pina ni ptunda reed. Fen fakastrani zae, nuni amfita yina reed, ayom fena naise umena wanae. Fa piana cha manirtena Jesu Christi zae, ba yarakam nefana imasena amsa uftonzo, wandru zae tunda teni, amne naran Jesu Christi, amen.
When I received this call,
Zananisik ari manamarnam tsika fatinisik na dem shlafaka shimiemtaja indendei. No amarina tam kuizani afatra izany ranzuru vavolombelona tamin'ny fandaharan'ny ala dia arivan'ny fionambeta amin'ny april roso roa arivo. Ny marananiny eo no lazaina fa mety tsy afaka andray fitenenana ny lolona hety ka raha izany no miseho dia omena 10 minitra aho hijoroko vavolombelona. Ny vavabavaka mafy aho ho an'ny lolona hety tamin'io andro io. Ny alahady maraina, hitako izy niditra ny fohibe fivoriana, dia nanomboka ny lamina ny saiko. Mandra-pivoahana nandritry ny hiran'ny mpiangona. Raha nijoro teo amin'ny lampiazo aho ny arivana iny, dia tsy nisy lahateny vahomana teo any loko. Saingy ny afatra tonga tao an-tsaiko foana dia hoe ilaina ny vehivavy ny mahatsapa ny fitiavan'ny tompo amin'ny fiainana isan'andro. Fantatro fa izany afatra izany no mila nomeko tamin'io andro io ary mbola izany ihany no afatray. Nampietry tena ny fiezahanareo manokana mpiatra izany afatra izany. Misaotra anareo aho no ny nambaranareo tamin'ny hafa ny fitahinazonareo avy tamin'izany afatra izany. Nanamarina ny teninareo fa isika tsirairay dia afaka sady mila mahatsapa ny fitiavan'ny tompo amin'ny fiainantsika isan'andro. Tiantsika taloha natongavantsika teto an-tany ny raintsika ny an-danitra. Fantatro rahavavy malala fa tiantsika izy ary tiantsika Jesosy Kristy izanany. Tsy iovana oviana na oviana izany fitiavana izany, afaka hianteranao izany, afaka hitokisanao izany. Mampasiahantsika ny targetra ny fikambanany fanampiana fa tsy levona mandrakizay ny fitiavana koa tsy maintsy inontsika fa tsy andao antsika velively ny fitiavan'i Kristy. Tokony ho hitantaratra ao amin'izay rehetra ataontsika ao amin'ny fikambanana ifanampiana ny fitiavan'ny mpamonjitsika sy ny fitiavan'ny raintsika ny an-danitra. Izany fitiavana lehibe izany no tokony hipoiran'ny fandrisiantsika hanompo ny hafa, tokony ho fiaviana sy fiafaran'ny tanjontsika izany. Misy reny tanora iray fantatro izay manan-janaka dimy, izay niantso rahavavy zokinjokiny iray mpanoro hevitra azy ka nanontany azy hoe andao hitsangatsangana. Fantatra ilay namany fa nidikan'izany dia hoe nila niresaka izy. Noho ny efa nianika 13 kilometatra izy dia farany hoy ilay reny tanora hoe tsy mety mino aho fa tia ny rainy an-danitra. Maro ny adisoana vitako tao amin'ny fiainako, tsy mety tsapako hoe mendrika ny fitiavany aho. Amin'ny fomba hoana no afaka hitiavany ahy? Nefa izany vehivavy nanao fanekem-pihavanana tany an-tempoly sady nafana fo tao amin'ny fiangonana, kanefa mbola tsapany ihany fa mendrika tsy mendrika ny fitiavan'ny tompo izy. Namaliaingana ilay rahavavy zokinjokiny hoe mazava ho azy fa tianao izy, zanany ianao. Mova isika mitsipaka matetika ny fitiavan'ny tompo izay arotsany eo amintsika mihoatra noho izay haintsika raisina. Mihevitra ve isika fa mila ho lavorary vao homendrika ny fitiavana? Rehefa manaiky atsapa isika fa sakambiny mandrakizay amin'ireo sandrim-pitiavana dia mahatsapa tena ho afadoza isika ary hitantsika fa tsy ilaina ny ho lavorary avy hatrany. Tsy maintsy miaiky isika fa lavitrezaka ny fahalavorariana. Ity filazantsara ity dia lalam-pivoarana mandrakizay ary oka tsy adinintsika ny mankasitraka izany dia izany. Ny hoe mandrakizay dia midika fa misy fiandohana, tsy misy fiandohana ary tsy misy fiafarana. Ko azontsika isan'andro isan'andro ny fitiavana. Tsarovy fa tsy miovaova izany na dia tsy tsikaritsika foana aza. Tiako ny fanoritany nefian' izany fanomezana lehibe izany. Ny fitiavan'Andriamanitra izay mielopatrana any am-pon'ny zanak'olombelona. Noho izany dia io no maharitra indrindra amin'ny zava-drehetra sady mampiravoravo indrindra ny fanahy. Mijoro vavolombelona ao fa marina izany ry rahavavy. Fantatro fa mety ho sarotra amin'ny sasany mieritreritra hoe ahoana izany mahatsapa ny fitiavana izany. Mieritrereta reny iray manana zazamena vava. Ny fitrotronin'ny reny iray feno fitiavana sy fitoniana dia afaka manampy antsika hatakatra izany hoe sakambiny amin'ireo sandrim-pitiavana izany. nanoratra toy izao ny mpitovy tanora iray ao amin'ny fikambanan'ny fanampiana. Ao amin'ny fitiavan-dreniko ihany no ahafahako mahatakatra ny hery sy ny haben'ny fitiavan'ny mpamonjy. Hitanareo ireny ve fa tena ilaina mafy anareo eo amin'ny fampianarana ny zanakareo izany fahamarinana izany? Rehefa sakambininareo amin'ny fitiavanareo ny zanakareo, dia ahita tompo-maso ny fitiavan'ny Tompo izy ireo. Manaingantsika ny filoha Hinckley ho tia ny Tompo Andriamanitsika sy ho tia ny zanany ary ho feno fankasitrahana foana noho ny fitiavany antsika. Rehefa mandao antsika ny fitiavany hafa, dia mbola eo ihany ilay fitiavan'Andriamanitra ambony sy mamirapiratra ary mandrakizay ho antsika rehetra ary ny fitiavany zanany izay namoy ny ainy ho antsika. Ny reny izay mahalala ny fifandraisany amin'Andriamanitra dia manampy ny zanany hahafantatra azy sy ho sakambininy amin'ny fitiavany. Nanohina ny foko ny teniny rahavavy iray tamin'ny fandevenana ny reniny izay 100 taona. Hoy izy, fony aho zazavavy rehefa andamina ny fotoanako any an-tsekoly aho dia manantona ny reniko izay mipasoka ao an-dakozia. Asehoko azy izay rehetra mety anarako any am-pianarana dia nony daholo izany. Dinihinay izay azo atao dia hoy izy, eny ary Kathy, efa nivavaka momba izany ve ianao? Somary nasekatra izany ka ny ambaamba aho vao nanao hoe, mila mivavaka momba ny zava-drehetra nga ianao? Dia namaly fotsiny izy hoe, eny. Ny aino io reny io, nizara ny finoany any Tompo izy, nanome ohatra izy sady nanantena ny zanany vavy hitodika amin'ny Tompo mandrakariva. Rehefa manantona ny Tompo isika, dia mahatsapa ny fitiavany misy sintona antsika anakaiky azy kokoa. Ry reny, mba hampianaro ny zanakareo ampiditra ny Tompo amin'ny fiainany foana ary ampio izy ireo ahatsikaritra ny fitaomany be fitiavana. Niarana indray ny tsodranonay patriarkaly izao sy ny reniko. Tamin'izay aho 20 taona ary ny reniko 50 taona. Tsy ho adiniko naoviana izany andro izany. Ny nametrahan'ny patriarka ny tanany teo anodohan'ny reniko sy ny nilazany azy fa notsimbinina imbetsaka ny ainy tao anatin'ny tahazo mahery sy aretim-po ary aretina maro hafa. Nilaza momba ny fotoana izay nanasoavan'ny neniny hafa izy. Nolazainy azy izay mbola ho ataon'ny Tompo ho azy ary nomeny torolalana izy momba izay nila nataony. Fantatro ny fiainany reniko ary ny haino aho raha nanoritsoritra ny fiainany ilay patriarka izay tsy nahafantatra azy. Profy tamiko izany fa velon'Andriamanitra ary tiantsika izy sady mahafantatra antsika tsirairay. Nahatsapa ny fitiavan'ny Tompo any reniko aho sy ho ay tamin'izay andro tsy afaka adinoko izay. Ny profo lehibe indrindra fa tiantsika ny Tompo dia ny sorom-panavotany. Ny fitiavany dia feno fahasoavany, faharetany, faharipo, famindram-po ary famelan-keloka. Izao isika renibe dia manana andraikitra masina isakambina ny zafikelintsika amin'ny fitiavana. Noho ny tsy nahainana jazy ny zaza 3 taona iray, dia hoy ny renibe nananatra azy, aza miteny toy izany amin'ny renibenao ianao satria mandritra ny taona antapitrisana isika no mpinamana. Mahafinaritra rehefa renibe ao. Tsarovy ry rahavavy fa mamatotra antsika mba ho fianakaviana mandrakizay ny fitiavana sy ny fanekem-pihavanana. Matetika tsapa amin'ny alalan'ny hafa ny fitiavan'ny Tompo rehefa manaraka ny bitsiky ny fanahy izy ireo. Mandre sy manaraka ireo bitsika ireo ve isika? Noho ny olana ara-bola dia voatery ny findra avy tao amin'ny trano sy paroasy tiny izay nisy azy 20 taona ny rahavavy iray. Sarotra tamin'izany. Ny alady voalohany tao amin'ny paroasiny voalohany dia hoy izy, nahatsapa tena ho manirery be aho na dia nahafantatra olona sasantsasany azy. Anisan'ny voalohany aho tamin'izay marain'izay tao amin'ny fikambanan'ny fanampiana. Nipetraka teo aho nijery ny rahavavy niditra nankatoerana. Tao tsy nisy dort sie nicht sehr ihre Fußen von Laren am Antul Minzen und Lenny Schritt. Zum Petergato Keknia, Fischhofer, ach zum Petergato Kekku, Zapakutu in Inusen Tenak, Riravav, Naoni Risiken und Manoisan am Niafe, Nanui Leravavwe, Denit Chilisa, Namiratani Taren nun Nitanyau, den Nanat Menganis in Petergato Kekku, Arin Sakambinjau, Arin Aminais, Tena ma varinen sua so fiam fietske kelutsan. Si man rehin sunyau nuni afanan ftiavan. Manayon genjewi om savadebe om fianatsike yan nuaitatsiken ftiavan tump. Nefa tukunuitatsike om ni savata faran se madin ke kun ftiavan. Aja mai vanna ni fafana rum saran ftiavan. Am nyalalan fietske tsut tun peteke o keken rava virei. Si manjaya jantanandru. Tsapano ve ni fitiavan tumpo am fianano? Me tutsim tuviam ni fa tsapakun fitiavan ni fa tsapano izan. Ni lena de ni afantarano ni fumba fa tsapano izan fitiavan zan. Ari fa tsapano izan de maezam sara izan. Izay om fiat dina den sitke ni golf Mexik. Izay ravan ni tafijivte Katrina. Jetzt arriven Frühnacht in Zurto um Nilampiajo, Arnat Sapafa, Niravav Srerei, Jetungan Anachketo, den Nilaulna, Irei, Anampsi, Ankaerias, Taurin Vivrina, des Sam Zurto um Nivaravarna Samiafa, Isausen Ravav Hughes, Sin Ravavi Pingri, Arnamin, an Ravav Srerei, Jenvog. Te a neu futsen ftiavan eo as reuzae. La zeko an iro rava vizet teo tam zei, ka eto an iu arriv, fa nun nengen la sapel na reuzae den a tzapatena fan a vozen, nun ftiavan an demante zei nous arren aro tam nei. Msotan aro nun fikargar an aro niaf, si an aetelum rava vi. Rifam vavakis amaren au, demangat gan iren en dant, a menua am ftiavan, ba fa akuman o niasa niam paz tuna kuku, Fantach fa naj fitaina o nuisan i vavaka i sanantushan. Isi ke ra vavi omnifikan banan i fanampina dit smats mieja ka ne un fitiavan Christi, isa nieja ka fona malfalan reine am nifanovan an sitapun. Hi ra vavi, smats mieja ka be isi ke anarakan yu ocha ambun zenumen, ba ne u tzike jan fitiavan zane am nyalala nirtir tzike sin i ten tzike ar nvita tzik omnizavadze echa to tzik. Tztuk nia vila tzike anakatsaka na ni fana pitzike niafan ptiavana ni ampupu avnavuna ptiavan tena na fita tiavana tumpsumanukan. Ra tsurna tzmantia vila tzike alun tena tzike iidcha ni farbula na itana ni ptiavana andemant. Tena vita tzike tzari zan re faike tzike nsurpana vuta ni pamunzi. Te avio afaka amptir tzike om zan farbula na izan ni fianaka vitzike sniafaret. Usump dan chamins izan farbulana izan. Rira vav malal. Uta in anjemata ne yana roba atzapan aru ni fitiava nishan anju om ni fit anjeman aru nfikam faneke piavana na si fane un aru fiantan ari fanke irrejan aru nfiana kavin am nenaran ziso Christi. Amen.
I think that the one way that I feel the love of the Lord is the beauty that surrounds me every day.
I feel the love of my heart. 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 I feel the love of my heart.
Ni fifalina izay azo avy amin'ny fiainana dia fanehoan'ny tompo ny fitiavany ahy.
Rehefa mandohalaka sy mivavaka aho dia tena mahatsapa ny fitiavany ao amin'ny fiainako ary mankahiray andro satrana izany rehefa sarotra ny fiainana.
Fantatro fa rehefa manetry tenao tsy hoe mba andraisako fitahiana avy amin'ny tompo fa mba alalaka fa manampy azy ny olon-kafa aho ary mampianatra ny hafa, mitantana ny hafa, manohana ny hafa, dia fantatro fa vonin'izy hanampy ahy.
Na di bullets nach kerche tsara zeo fa misin tumpte fa tsapak tom fiana kun ni ftiavan. Tena nasion tam kominsin ftiavan tam ni fitantanenia tom ni ftona ratse nu diav ku zei na vad ni u zava mashu om fiana ku.
Misy ny olana miseho nefa raha matoky sy mihinyny tompo Jesosy Kristy aho dia sady manao izay tokony ataoko hitandremako ny didiny dia izay miseho dia araka ny sitrapon'ny tompo avokoa ary ankato azy aho.
My life, like so many people,
taka nanolona maro dia azakazaka be ny fiainako sady feny tabataba. Soa ihany fa mampianatra amin'ny filazantsara aho ka mila mamaky sy mandalina sy mieritreritra momba ny soratra masina foana aho. Amin'ny fotoana toy ny indrindra ho amin'ny fiainako sy eritreretako sy isaintsainako ny filazantsara dia manambara amiko ny fanahy fa marina ny filazantsara. Tena marina tokoa.
Efa na tsapa ny fanohanany sy ny fanampiny aho na tamin'ny fotoana nahitako alahelo sy fahoriana azy. Tsapako fa mankahery ahy Andriamanitra ary manamaivana ny entako.
Tsapako ao am-poko ny fitiavan'ny tompo ahy.
That the Lord has for me in my heart. I feel it inside. Sabako
anat kisani. Sadi itako ni masuni fianakaviku ku. Ua chayne kis tsara ni mtunda ni ftiavan rayne danso omni fiananai. Mitunda sum danso omni fianakavianai Israel satria tsmanan sin sad fal fal samadiu.
Entonces, desde siempre con la noche de hogar.
Noho ny takarivam-pianakavy sy ny fitondrananay any am-piangonana ary ny fampianarananay ny fitsipiky ny filazantsara dia afaka mahatsapa foana ny fitiavam-pamonjy izahay ary indrindra na lala fa afaka ho tonga fianakaviana mandrakizay izay satria novezina tany amin'ny tepola ny ray aman-dreniko.
Mino aho fa ny fikambanany fanampiana dia nahorina teo ambany fitarihan'ny ray an-danitra Befity tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith mba hahazoan'ny vehivavy toerana hiarahany mianatra ny fotopampianarana. Ilain'ny vehivavy ny miara-mivory sy mifampiresaka ary mifampizara ny traikefany.
Mitondra sambarana ho ainy filazantsara an'i Jesosy Kristy mba amin'ny fotopampianarana ny anarako tamin'ny ray aman-dreniko sy ny mpampianatro tao amin'ny kolonga sy ny sekoly alahady ary ny fikambanany fanampiana mahafaly ahy izany.
Mpamangisa tokantrano dia tena afaka manampy ny rahavavy ao amin'ny zavatra kely na lehibe izay ilainy noho ny fahafahany miresaka tsara sy maneho fitiavana aminy. Ataoko fa ny famanginisa tokantrano no isan'ny fomba tsara indrindra fahatsika maneho fitiavana amin'ny fiangonana ary afaka hatsapatsika fitiavan'ny tompo.
Manampy ahy alala ny momba ny fitiavan'Andriamanitra ny fikambanana ifanampiana sady manampy ny rahavavy rehetra alala ny momba ny fitiavana.
Tampoko foana ny fahalalako fambarana amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy mpamonjiko. Fantatro fa velona izy, fantatro fa ti ahy izy. Tena nahatsapa izany fitiavana izany tamin'ny fomba marobe aho.
We thank those dear sisters who have shared.
Tsany ravavy izay nizara ny fatsapan'ny fitiavan'ny tompo isika. Zao sika dia andreny ravavy Kathleen H. Hughes, mpanolotsaina voalohany eo amin'ny fiadidimben'ny fikambanany fanampiana. Aorian'izany dia ny ravavy Anne Sipingry, mpanolotsaina faharoa amin'ny fikambanany fanampiana no hiteny amintsika. Avy eo ny amboram-peo dia irany hoe Beautiful Savior, ny ravavy Hughes.
Sisters, good evening. It's wonderful.
Mera panarere ravafrej am tita kariva mafnatsti. Ni ustukni minervate chere izay aitana an Kristy mekanjo mena de tofane ona lavraren lay soratra masinao amin'ny nefifa rotoko voalohany andiny fatimbifolo ve efa sakambiny mandrakizay amin'ireo sandrim-pitiavany aho hita vonina andray antsika ery Kristy miaraka amin'ny tanany mitrotsa amintsika tahaka ny antsony nefita hoe mitsangana ary mankanesa ty amiko no iantsony antsika tsirairay akany aminy mba hahafantarantsika fa izy no andriamanitry ny tany manontolo ary efa novonoina noho ny fahotan'izao tontolo izao izy hitantsika izany hoe sakambininy amin'ny fitiavana izany rehefa eketsika ilay fanasany mino aho fa efa nisy fotoana nahatsapanareo tsirairay fa ny sakambinin'i Kristy tamin'ny sandriny ianareo fa raha tahaka ianareo dia misy ihany ny fotoana izay mampiahiay ianareo izay ahitana fahasahiranana sy fihazakazana izay to mahatotitra izay ahatsapana fa lavitry ny fanahy ianareo angamba azy ianareo mahatsapa tena fa tony laozana rehefa mahatsapa n'izany aho ny fanafodiny mandaitra indrindra dia ny fahatsiarovako ireo fotoana nahazoky ny fankahireza amin'ny fiadanan'i Kristy ko manainga anareo aho amin'ity arivo ity ahatsiaro izany hoe mahatsapa ny fitiavan'ny tompo ao amin'ny fiainanareo izany sy izany hoe sakambininy amin'ny sandriny izany mbola renympianakaviana tanora kely aho raha maty ny reniko mbola nilan'ny torohevina aho iray volana sy tapany ihany izy ny velona taorian'ny nahafantaranay fa azony io mamiadana izy ny aiaiko voalohany dia momba ny raiko feno fankasitrahanao fa tsy nijaly ela loatra ineny ary traiky efa tsara ho anay ny fahafatesany saingy herinandro vitsivitsy taorian'izay ny fetiny reny sy ny fitsengerenany naterahany ary nanomboka nalahelo azy mafy de mafy aho naniriny isakambinany ayay tamin'ny sandriny aho sy naniry ny ahafantatra fa sambatra izy telaza aminy aho fa tiako izy ary malahelo azy aho indray alina raha nivavaka sy ny tomany aho izay natoko matetika tamin'izay dia nahatsapa fampiononana izay nameno vataka tampoka sady tamin'ny fomba mahery nahasoa izy amin'ny fahatsapan'izany sady nanome ay fiadanana tsy naharitra ela tamin'ny vatako izany kanefa nampionina tokoa fantatro hoe inona izany dia ny fitiavan'ny tompony isakambinay sy nanome ay fiadanana sery ary ny zava-dehibe koa dia ao amin'ny fahatsiarovako izany fotoana izany dia toy ny fanomezana kanto natao hozokafana sy hotsaroana rehefa sarotra ny fiainana indraindray koa tonga tsy apoizina ny fahatsapam-pitiavana sy fiadanana teraka izany ary amin'ny fotoana tsy hitadiavana azy amin'ny fotoana tsy misy olana manokana atrehako indray andro sabata aho teo amin'ny seza famakiko ny soratra masina nijery ny ravinkazo mihitsana fa tamin'ny azon'ny mpifanolo-bodirindrina aminay nitraka aho dia tampoka teo nahatsapa ny tenako eniky ny fiadanana sy ny fifaliana ny serana fotsiny izany saingy naharitra ny fahatsiarovako an'ilay fitiavana tsapako fahatsiarovana mamy sy tsara ho tadidiana izany rehefa sarotra amin'ny fiainana sy ny fotoana diavina tahaka ny rehefa mila manoratra lahateny aho hoan'ny vondrona rahavavy lehibe rehefa sarotra amin'ny fiainana sy ny fotoana diavina dia tady izany aho raha rehefa katsahako izany dia tsapako ny fitiavan'ny tompo ao amin'ny fiainako sy ny tanany misakambinay hitako amin'ny fitsangatsanganako isa-maraina ny pirofon'ny fitiavan'ny tompo rehefa madioina ny rivotra sady voamiposaka ny hazavana tsapako ny fitiavany rehefa tonga tampoka ao an-tsaiko ny andiny soratra masina iray ka miteny zava-baovao ao amiko hitako ny fitiavany rehefa ampianarin'ny vehivavy tsara ao amin'ny fikambanana ifanampiana aho na ampianarin'ny mpamangisa tokantrano izay mieritreritra ny mombay tsapako fa eo izy rehefa misy mozika kanto na lahateny tsara manohina ny foko raha vavy atraizatraiza ny tompo rehefa sokafantsika masim-panahy antsika mba ahitana ny fitiavany nefa mino aho fa misy vehivavy eo anivinareo izay mieritreritra hoe aiza no ahitako fotoana hitsakatsanganana maraina ovina ny fotoana mangingina farany afaka namakiky ny soratra masina na ovina ny andro farany tsy nahatsapaky fanaintainana na ayay na alahelo-po ary ekeko fa matetika to feno aditsy fahasorenana ary fahatsopanantenana amin'ny fiainana kanefa dia eo ny tompo tsy miova izy mbola mitsotra ihany ny tanany rehefa mahatsapa tena ho totitra isika dia mila mahatsiaro ny fiadanana azontsika avy amin'ny tamin'ny teo aloha mitondra fampiononana sy hery ny fiadanany tsy afaka manome izany antsika izao tontolo izao nomena antsika vehivavy matoky eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany ny fanahy masina rehefa ampidirintsika ao amin'ny fiainantsika ny mpamonjy dia hijoro vavolombelona amintsika ny fanahy masina fa tiantsika tsirairay ny raisin'ny zana ny mpamonjy antsika saingy tsy miankina amin'ny fanirintsika fotsiny ny fahatsapana ny fitiavany fa amin'izay ataontsika koa ary fantatsika ny tokony ataontsika vavaka amin'ny antsipirihany ampahatsorana sy ampanetretena sy fiainoana ampitoniana ny valiny omen'ny tompo fandalinana matetika ny soratra masina ary fotoana andiniana izay vakitsika ary farany fahavononana andiny tena sy ahatokony fampanantenany tompo fa izy dia ahatonga ny zavatra malemy ho matanjaka rehefa mandinika sy mandalina isika dia afaka mandreny bitsiky ny fanahy ary rehefa enoantsika tsara kokoa ireny dia manjary mora hitantsika isan'andro ny fiasan'ny tompo ao amin'ny fiainantsika ho hitantsika izy ao amin'ny atsipirihan'ny fiainantsika ary rehefa hitantsika izany dia tsapantsika ny fitiavany ary miaika isika fa tena sakambininy amin'ny sandrim-pitiavana isika tamin'ny fiofanan'ny mpitarika maneratany tamin'ny janoary 4:2 dia nananatra ny vehivavin'ny fiangonana ny filohiny kle hijoro mafy sady tsy mizongozina ka hanohitra ny ratsy izay mitombo eran-tany ry rahavavy izany no antony tsy maintsy hikatsahantsika ny fahalalana sy fahatsapana ny fitiavan'ny tompo ao amin'ny fiainantsika izany no antony tsy maintsy hahatsiarovantsika sy ankamamintsika ny fotoana nahitantsika ny fiadanany mba amin'ny hery azo avy amin'izany ary izany no antony tsy maintsy hambarantsika ny traikefantsika momba ny finoana sy ny teny vavolombelontsika amin'ny zanantsika sy ireo izay tsy manana ray aman-drenina fianakaviana mila ny fiadanan'andriamanitra ao amin'ny fiaina ny fianakavintsika ary raha tsy ampidirintsika na tsy afaka ampidirintsika ao amin'ny fiainantsika ny tompo dia manjary hitantaratra eo amin'ny fianakavintsika ny fisavoritantsika manokana angataina ny vehivavy ho mpikolokolo ny fianakaviany saingy tsy maintsy hentitra koa isika isika no tokony ho fototra mafy hitsanganany tokantranontsika ilay ny fianakavintsika isika anambara fiadanana aminy tahaka ny anambarany tompo fiadanana amintsika tokony ho toerana tia ny fianakavintsika sy ny namantsika hitoerana ny tokantranontsika toerana izay azony rehetra hery sy herim-po hiatrehana ny olana avy amin'ny fiainana ao amin'izao tontolo izao izay miaratsy hatrany ilainy zanantsika ny maheno antsika miresaka ny kristy mifaly amin'ny kristy mitory an'ny kristy mba hahafantarany loharano iompiran'ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra tsarovy ry rahavavy fa mazava sy mivantana sady tsy miovaova ny antson'ny mpamonjy mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mafesatretana ento ny ziogako fa mora ny ziogako izany no fampanantenan'ny tompo ho ay sy ho anao mivavaka ao mba ho tsaroantsika tsirairay ny fotoana nanambarany tompo fiadanana tamintsika sy ny sakambinany antsika tamin'ny sandrim-pitiavany ary toraka izany raha toa ka efa iela ihany no nahatsapanao izany fitiavana izany dia katsao ny ahitanao sy ahatsapanao izany eo amin'ny asa taonao andavanandro arakaraka ny anaovanao izany izany fahatsiarovana ny fifandraisana miaraka amin'ny tompo izany any aoriana any dia ho lasa fanomezana mamy natao ho sokafana fanondroany na imbetsaka mba ankahirizana antsika rehefa sarotra ny fiainana. Nampanantena ny Tompo hoe fitiavana no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomen' izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Fiadanana, hery, izany no irintsika sady azontsika takarana. Ilaintsika fotsiny ny mitodika any amin'ny sandriny mitsotra amintsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My dear sisters,
Ri ravavoko malala, izao koa dia ty hosodoko kanto ity. Mijoro ampambonina mamelatra ny tanan-droa misy dia mpanjaka ny mpamonjy ny olombelona. Mijery mpitiavana sy ampangoroany ireo vehivavy miezaka manakatra azy izy. Tiako ny heviny sara hitana ireo vehivavy miezaka hikasika ny mpamonjy ireo. Maniry ho akaiky ny Tompo isika, satria fantatsika fa tiantsika tsirairay izy ary te hisakambina antsika mandrakizay amin'ireo sandrim-pitiavany. Ny kasitanany dia afaka manasitrana ny aretina ara-panahy, ara-piotanam-po na ara-batana. Izy no mpanelanelana sady ohatra sy mpiandry tsara ary mpanavitra antsika. Aiza moa no aleantsika, no hoantontsika, no andehanantsika raha tsy amin'i Jesosy Kristy, Tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy? Hoy izy, eny, raha mankaty amiko ianareo dia anana fiainana mandrakizay. Indro ny sandrin'ny famindram-poko dia mitsotra aminareo, ary nazovy no avy dia izy no raisiko. Tsy manaingy antsika hitodika any amin'ny fotsiny ny fampanantenana omeny, fa andray ny dingana lehibe manaraka koa dia ny ankany aminy. Tena fondom-pampianarana mandrisika sy mahafalifaly izany. Mitsotra amintsika ny sandrin'ny famindram-pony Mesia, izay vonona mandrakariva andray antsika raha mifidy ny ankany aminy isika. Rehefa mankany amin'ny mpamonjy amin'ny fofeny finiavana isika, dia tsapa ny fitiavany amin'ny fomba tena manokana. Nisy vehivavy iray izay nifidy ny atsapa ny fitiavany, ary nisy vehivavy anankiray narary 20 taona izay efa nandany ny fananan-drehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nankao ivony Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra viavin-dambany, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy, iza moa no nikasikay? Ary rehefa samy nanday izy rehetra, dia hoy Petera sy ny namany, Tompoko, nivahoaka betsaka mifanetika manizina anao, fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy, fa fantatro fa nisy hery nivoaka avy tamiko. Ary rehefa hitandra vehivavy fa tsy takony azy izy, dia nangovitra izy ka nakeo aminy sady ny ankohoka teo anatrehany. Dia nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra izy izay antony nanendreny azy izy sy izay nasitranana azy niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finoanao no nasitrana anao mandehana soma tsara. Efa nanontany tena aho hoe inona no mety ho niseho raha tsy ampy finoana ny mpamonjy ity vehivavy narary mandeha raha ity, mba hanaovany izay ilaina hikasihany ny moron'ny akanjony. Ataoko fa nila niezaka be izy vao afaka nanaiky azy tao amin'ny izany vahoaka be izany, kanefa tsy nianahana izy fa nikiry ihany. Toy izany ihany no tsy maintsy any ho antsika fa lalipaka ompontsika ny finoana ny Tompo ka mitarika antsika hiezaka. Nisy namako nitantara tamiko ny fotoana tsy nahitany fampiononana. Nalahelo loatra izy no nilozany tranga teo amin'ny fianakaviany, hany ka tsy afa niala ny tranony akory izy indray mandeha. Tonga tsy nampozina ny rahavavy iray ao amin'ny fikambana ny fanampiana, nilaza taminy hoe, ohatra ny natsapa aho fa mila ianao. Tsy nanontanitany ilay rahavavy izy, fa nisakambina ilay namako fotsiny dia nanao hoe, tsy anao ve ny vavahantsika miaraka? Taoriany vavaka dia lasa ilay rahavavy. tena nanampy ny fo maranitra ilay namako izany antsara-panahy malefaka izany. Tsy nihany ny fanahy fotsiny ilay rahavavy be fitiavana fa nanao araka izany aingam-panahy izany. Nasehony marina fa tena lalipaka tao aminy ny asy nahita ao amin'ny fotom-pampianarany ny famonjena, any ka niezaka isan'andro izy ho tahaka an'i Kristy. Hita taratra teo amin'ny nataony ny fahatakarany manokana fa ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Hoy ny filoha Gordombi Inkli momba anareo rahavavy mantoky atapy tsisany ao amin'ny fikambanany fanampiana izay maneho ny fitiavana mandrakizayny Kristy tahaka ilay rahavavy be fangoroana hoe tsy hitahisany vitan'ireo vehivavy mahavariana sady tsy tia teny ireo amin'ny famonjen'ny fadiranovana, ny fanasitranany izay maharatra, ny fankaherezany sy fampiononany ny fadiranovana, ny fanampiany ireo izay lavo sy ny fanomezany azy ireo tanjaka sy fankaherezana ary rispo androsotrany. Mitaky fibebahana eo no eo indraindray izany rispo androsotrany amin'ny mpamondrontsika izany. Fiekenany diso nataontsika izany na ny tsy nanaovantsika izay vitantsika kaherezana na hanampiana olona iray. Ireny fanitsiana lalana manokana ireny momba ny eritreritra na ny vita na ny teny natao dia ilaina mafy ho andreo rehetra izay maniry ny ankany amin'i Kristy. Ireny dia maneho safidy manokana momba ny fomba hikasihantsika ny hafa arabaky teny na arakeviny. Manakaiky ny mpamonjy isika rehefa misakambina ny hafa mpitiavana. Antaontsika izany na tsy ataontsika, manamaivana ratran'ny fo na arabatana isika. Antaontsika izany na tsy ataontsika, aleontsika maneho fitiavana toy izay manankina ny hafa. Ataontsika izany na tsy ataontsika, mangataka famelana noho ny ratitra nomentsika isika na dia tsy nay azy izany. Ataontsika izany na tsy ataontsika, miezaka mafy isika amela ireo izay nanao ratsy tamintsika. Ataontsika izany na tsy ataontsika, manitsy aingana ny diso nataontsika ao amin'ny fifandraisantsika manokana isika rehefa tsikaritsika izany. Ataontsika izany na tsy ataontsika. Fantatro tahaka anareo izany hoe manao fanitsiana lehibe izany. Tadidiko ny fotoana iray izay nanafoto hinako tsy nahy ny rahavavy iray tao amin'ny paroasiko. Ny lanamboariko izany nefa ekeko fa ny ampopoko noho ny sakanahy tsy anatona azy mba angatahako ny famelany. Ny fianakaviako, ny adidi hafa sy ny sisa no fomba netiko nanemorana ny fibebahako. Nino aho fa hilamina ho azy ny fandehan-javatra nefa tsy niseho izany. Tao amin'ny alina mangingina tsy alina iray fa maro mihitsy ny nifoazako ka nahatsapako mazava fa tsy nandeha tamin'ny lalana tian'ny tompo alehako aho. Tsy nanao araka ny finoako aho hoe mitsotra marina amiko ny sandriny ny famindram-pony sady manao izay mety raha manao izay mety aho. Nivavaka aho andray herim-po ka nanetry teny ary nankany an-tranoilay rahavavy mba angataka ny famelany. Nahafinaritra sy nahasitrana anay mirahavavy izany. Indraindray ny fanitsiantsika lalana manokana dia vita eo no eo, toy ny fiverenantsika amin'ny lalana nivoantsika maimaika aorian'ny fivoriam-piangonana mba hiarabana rahavavy mandrery iray izay fantatsika fa ho lava resaka. Matetika izany ho lavitra ezaka toy ny fandresena ondrisopo foana amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana izay manany fotoana antsika ka miezaka hatrany hanatsara ny fifandraisantsika isika. Ireny fanitsiana lalana manokana ireny izay ohatra iray amin'ny fibebahana mafy dia matetika hitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana. Koa tsy mahagaga isika izay mikatsaka izany vokatry ny fahamarinana izany raha toy ny vehivavy ao amin'ny hosodoko Anthony Minerva Teicher ka miezaka ampaniriana sy fitiavana anatona ny tompo satria fantatsika fa manolotra ny sandriny ny famindram-po amin'ireo izay mametraka ny fitokiny amin'ny izy, satria marina izany fampanantenana be voninahitra izany. Dia iza moa no mpandinintsika? Aiza moa no alehantsika? Iza moa no antonintsika raha tsy Jesosy Kristy izay fahazavan'izao tontolo izao, ilay zanak'Andriamanitra, ilay mesiantsika? Fantatra fa hitsangana miaraka amin'ny fanasitranana eo amin'ny elan'ny zanaky ny fahamarinana tsy ho an'ilay vehivavy iray nararina andeha ray ihany, fa ho antsika tsirairay koa. Hitantana sy hitahiahy ary hanangona antsika izy, sady raha mifidy ny akany aminy isika. Engane isika anao izany isan'andro mpianantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We express our sincere appreciation.
Fankastanas, Fankatelemana isika ho an'ireo izay nandray antsara ny arriva. Ary isaorana manokana ny amboaram-peo izay nahavariana tokoa. Izao dia ho tombontsoantsika manokana ny miaino ny filoha Gordon B. Hinckley mpanamintsika mpaminantsika malala. Auch in den Fluenkli, die Amarana ni Fivrina ni Amboarampo am Nirawe, O Holy Jesus. Avio ni Vavagavamarana na tia Tulchen Hava Pitonis Hells, Avio ni Tsatuka ni Grantsville, Utah, ni Filuhinkli.
My dear sisters,
Riana Bav Malal, Tena Tumtuali be wine, imitinem Naruam is off, Yanabin, if it can banana Fanapina is off. Nayenu Latin Mafnata is it and you arrive. Avim Nivy Vav Manapinuna see Mafita be. Tioku Fantatini, if you did, and if it can banana Fanapina fa, man took Tanterakas, Ireo is I. Ankastana it cool is ireo. Fen Fankastan is I, noon if in Kevcha and Fitian of your omni book and ni Mormon, hit our omni nefia faru. Sakambin ne mandaxai am nereo Sandra Pitiavani. Tena Sakambin ni tumpu am nereo Sandra Pitiavani, Arabak ten ni vavan ni fikian banana, ifanam pian. Arakani yeft. Dieni fikambana be vavi de be in dinta eran is on to lizo. Numen and de mantra is it. Arakni na pam nani as nuna nurina nisuzev smith and fikambana naifana pin tamni tauna ruan bifapusi valza tserif. Who is tam zai? Tintateraka naufina naufina nifanurina nifingunen ni Christi. Ratsi refa na urna ni feivavi. Miuatra ni dimtaptisa ni pikiamba na awam ni fikiambana ni ifanapina niyo. Na urna ni amni firene na maru zani, ari mwampianata amni fiten maru. Aitana ni feivavi reta ni fienguna na valom fultona ni miakata zani. Anisani izani iro tuvav pituv, iro veivav timba manambati miitz, iro izai pitunda tena na misarapana bedin, iro izai manambati yamanzanak, iro izai antraka anyanka biasanti yefanu dimantri nefaden mandak zai. Huni namak yurai timtuv nonam tikiawe, ua ef diamitikiawe, ulna aitana ftiavan. Sifandavanten ar fanampien. Inna nu tena ita wam ni fikem banana ifanampien. Inna nu diken. Iten kil mumba izan yao. Li fikem banana ifanampien adia itana ftiavan. Ma afnatra ni ma ita ni veiva aftaram fankati. Mi fandraya wam ni famatura ni ftiavan. A itana finamana sififana zana izireo. One ni feivav mar, tia wam ni fikiambana ni wiyan nu aitana namana ifanera serana. Fuatana ari, am ni feivav, ni manapi am tiavan, iru maatra si fatira nuvan. Ni lam nasa fanaswavan ni fiangunan, tia mi futt awam ni fisurunan. Sang ti afa kamiasa izan, ara ti yo ni fikiambana na ifanampien. Di fikiambanana ifanampiana dia aitana fianarana. Adidin ni veivav tsirairay ni manohy fianarana arak'izay vitany. Hanasoany fiainana izany, ary afaka aitany lalana. Hanome azy talenta afaka aitany asa izany, raha toa ilaina ny any aorianany. Nandray taratasy avy tamin'ny renim-pitovo iray aho tamin'ny herinandro lasa. Ary misy sombiny tiako vakiana aminareo, izao no voalaza aho. Efa folo taona lasa izay no niresahanao ny momba ny fianakavianay tamin'ny fifanambenin'ny oktobra 1977. Niteny feno torohevitra sy fankahirezana nomenao ahy sy ny rahavavimpitovo hafa dia nampiasaiko tao amin'ny fiainako andavanandro. Lasa targetrako ilay fiteny hoe ataovy izay tratry ny herinao ary izany indrindra no hiezahanay sy ny zanakolahy atao. Samy nahavita seminera sy fianarana tany an-tsekoly ny zanakolahy efatra. Nanao misoana ny anankiroa. Samy miasa izahay rehetra ho fivelomanay, ary mbola marina sy mahatoky ao amin'ny filazantsara. Mahafinaritra ny mahalala fa afaka ny antoteny izahay tao anatin'ny taona maro lasa. Mahatsapa tena ho nahavita tokoa izahay fa afaka mijoro indray sy mamelona ny fianakavianay. Nahazo fandrisiana hiverina noho fianarana koa aho. Sarotra mihitsy ny miasa ny andro manontolo sady mianatra amin'ny alina. Nampivelatra ny saiko izany sady nanampy ahy voatra. Nanampy be ny fianakaviako sy ny mpikambany paroasy ary ny mpiara-miasa amiko, ary ho vita amin'ity desambra ity ny fianarako. Raha nodiniko tsara ny tsodraniko patriarkaly ka narahiko fivadian-kanina sy fivavahana, dia afaka ny fantana tanjona azoko tratrarina ka azoko nampiasaina ho taridalana izany mba hitandremako ny fitsepiky ny filazantsara. Manatika ny fivoriam-piangonana sady mivavaka isan'andro no mandohan'ny fahafolon-karenako. Tsy ataoko tsirambina ny antoko amin'ny mahampamangisan-tokantrano ahy. Tena marina ny fiangonana, ary voninahitra sy tombontsoa manokana ho ahy ny mahampikambana mendrika ahy sy nandraisako ny fitahiana ao amin'ny fiangonanan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ray any an-danitra be fitia no mitantana antsika amin'ny alalan'ny fanahiny, ary fantany isika sady tiany androso sy voatra. Misaotra anao aho noho ny teninao feno hatsaram-panahy sy fankahirezana folo taona lasa izay, sy noho ny teny nentanym-panahy azo foana avy amin'ny Tompo amin'ny alalan'ny mpanompony. Fantatro fa zanak'Andriamanitra ary fitahiana ho ahy ny mahampikambana ahy ao amin'ny fiangonany. Ny fikambanana ifanampiana dia ahitana fahaiza mizaka tena. Ny fitehirizana sakafo tsara indrindra dia tsy ao amin'ny fitehirizam-boanyny fiangonana fa ao amin'ny boaty sy tavoahangy tehirizan'ny vahoaka antsika ao an-tokantranony. Mahafinaritra ny mahita varim-bazaha sy vary ary tsaramaso anaty boaty ao ambany fandriana na ao amin'ny lakozian'ny vehivavy izay mandrasa asa fanasoavana ho andraiky ny manokana. Na dia tsy matsiro aza dia hanoana ny aina izany sakafo izany. Fikambanana ifanampiana dia midika hoe fahafoizan'ny tena. Manohina ny fokofoana ny teny tsotran'ny Anne Campbell no soratany ho anjanany. Who is? Ianao ilay dia tsy notiaviko. Ianao ilay voahangy tsy voafitiko. Ianao ilay farihiko mangano hoanany lavitra. Ianao ilay sombin-danitro any ampita. Maro aminareo no renim-pianakaviana. Ianareo no tompon'andraikitra amin'ny famelomana sy fanabeazana ny zanakareo. Rehefa tonga ny volofotsy ka miantsitra ianareo, dia tsy ny momba ny fitafiana tonta meva nanaovanareo, ny fiaranentinareo, na ny tranobe nipetrahanareo no hanontanianareo. Ny fanontaniana mahay ianareo dia hoe, inona no niafaran'ireo zanako? Raha tsara ny niafarany dia ho feno fankasitrahana ianareo. Raha tsy izany dia kely ny fampinonana azonareo. Noratra koa hoe tahian'Andriamanitra ianareo ry reny. Rehefa isaina ny fandresena sy faharesena rehetra ny lehilahy, rehefa manomboka misava ny vovoka ny adim-piainana, rehefa tsy hitantsika intsony izay rehetra ny asantsika mafy teto an-tany, dia ho eo ianareo, tsy maintsy eo ianareo, ho tanjaka ho an'ny taranaka vaovao izay mampivoatra ny olombelona hatrany hatrany. Fona maro lasa izay nitarika fanadihadiana ny L'olona mirandiaingy za tao amin'ny taberna kelin'ny Salt Lake. Anisan'ireo mpanadiady nisy tovavy kanto maranitra iray nisara-panabadia nananjanaka fito izay 59 taona ny zokiny indrindra ary 7 taona ny farana. Nanatitra zavatra tany amin'ny olona teo ampitan'ny trano no hono izy indray ariva. Toy izao ny teny araka ny fahatadiavako azy. Raha ny odina aho andeha aody dia tazako ny tranoko nisy ny jiro mirehitra. Nanakoako ny fionjanako ny teny tamiko minitra vitsivitsy talohan'izay hoe, mama, inona no ataontsika sakafo ariva? Afaka entanao any amin'ny tranomboky aho ve? Mila mividy taratasy lehibe aho anio ariva. Vizana sy reraka aho raha nijery ny tranonay ka nahita ny jiro nirehitra tao amin'ny efitra tsirairay. Nieritreritra n'ireo ankizy rehetra tao an-trano ireo aho izay niandry ahy hanampy azy. Tsapako fa tsy zakako ny enta-mavesatro. Tsaroko aho nitomany ny mpanjanay lanitra nanao hoe, iray malalo, tsy ho vitako izany ny oalina. Vizana loatra aho. Tsy afaka atrehako izany. Tsy afaka andeha aody hikarakara irery an'ireo ankizy rehetra ireo aho. Afaka mankany aminao sy mijanona miaraka aminao indray alina fotsiny ve aho? Hiverina aho amin'ny maraina. Tsy reny ny sofiko ny valintena fa reko tao an-tsaiko. Izao no navalina. Tsy hianaka, tsy afaka mankaty amiko ianao izao. Tsy te hiverina intsony ianao raha izany. Fa afaka mankany aminao aho. Marobe mihitsy no tahaka an'ireo reny tanora ireo izay nahatsapa tena ho irery sikivy kanefa ampiny ny finoan'ny tompo izay afaka nanampy sy ti azy. Ny fikambanana ifanampiana dia midika hoe finoana. Midika izany fa ny zava-dehibe no atao aloha. Midika zavatra toy ny fandoavana ny fahafolokarena izany. Izao no notantarain'ny olona Lynn Robbins avy ao amin'ny fetipololahy momba ny filohan'ny satokaray avy any Panama. Niverina vao aingana avy nanao misony izy raha nahita ny sasavavy tiany vadiana. Sambatra izy ireo saingy nahantra. Dia tonga ny fotoan-tsarotro iray nahatapitra ny sakafo sy ny vola. Asabotsy tamin'izay ary fona tanteraka ny plakara. Sahirantsaina irenefa nohana ilay vadiny tanora. Nanapa-kevitra izy fa ny any azo ny atao dia ny mividy sakafo amin'ny vola fahafolokarenany. Raha niainga ny trano izy dia nanontany azy ny vadiny hoe, ho aiza ianao? Namaly izy fa hividy sakafo. Nanontany ra vehivavy hoe, avy aiza ilay vola? Namaly izy fa vola hatao fahafolokarena izany. Hoy ra vehivavy, volan'ny tompo izany. Tsy ampiasainao hividianana sakafo izany. Lehibe nohon'ny andra lehilahy ny finoany. Nampiriminy ny vola dia nandry fotsiny izy mivady ny aliny. Ny ampitso izy mivady sy ny sakafo maraina raha anankana am-piangonana. Nomendrenehan'ny veka ny vola fahafolokarena. Saingy nohon'ny ampony dia tsy nolazainy tamin'ny veka fa nila vola izy mivady. Taorian'ny fivoriana dia nandahony lasapely izy mivady andeha aody. Tsy lasa lavitra akory izy mivady dia niantso azy avy tao an-trano ny mpikambana vaovao iray. Mpanjono ilay lehilahy ary tsy olany daholo ny trondro azy no hoy izy. Ka nofonosan'ny gazety ny trondro kely dimy ho azy mivady izay nisaotra azy. Raha nanohin'ny lalany mody izy mivady dia nisy mpikambana iray hafa nanome azy tortia. Avy eo nisy olon-kafa nanajanona azy sy nanome vary azy. Dia mpikambana iray hafa indray no nahita azy mivady ka nanome tsaramaso azy. Sakafo naharitra azy roa herinandro no azony no nitonga tao an-trano izy mivady. Vao maika gaga izy mivady raha nanala ny finosin'ilay trondro ka nahita trondro lehibe roa fa tsy ilay trondro kely dimy hitany. Nitapatapahiny ilay trondro dia nampirimin tao amin'ny vata fampangatsiahan'ny mpifanolo-bodorindrina aminy. Nanambara matetika izy mivady fa tsy mba mosarena intsony taorian'izay. Ry rahavavy malala, ireny toetra tsara rehetra hita ao amin'ny fikambanana ifanampiana ireny dia maneho fa sakambininy mandrakizay amin'ireo sandrim-pitiavany ianareo. Izany no irariantsika rehetra. Izany no antenaintsika rehetra. Izany no hivavahantsika rehetra. Ho famaranana ry anabaviko malala dia mampatsiahy ianareo a fa tsy ambanino ny hafa ianareo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fahariana ambony ianareo, miazona ny fisoronana ny lehilahy. Ny anjara asanareo kosa hafa nefa manandanja ihany koa. Raha tsy nisy anareo dia tsy ho tanteraka ny drafitry ny asambaran'ny raintsika ka tsy hisy antony. Atsasaka ny mpikambany fiangonana ny isanareo ary renin'ny antsasany ilany ianareo. Tsy misy afaka manamaivana ny lanjanareo. Fa hoangana koa no nahazo taratasy avy tamin'ny namako iray. Elena no anarany ary Charlie no anarany vadany. Izao no anisan'ny zavatra nosoratany. Nandray fitenenana tamin'ny fivorian'ny fanasan'ny tompo izaho sy Charlie androany. Ny resaka momba ny torohevitra nomenao ahy aho raha namarana ny sekoly tany Idaho Falls aho ka nikasa no ifianarana Hendrix College. Hoy ianao tamiko hoe tokony ankany amin'ny kolejin'ny fiangonana any Hawaii aho fa ho mora kokoa ny ahitako vady izay taranaka sinoa any. Nanaraka ny torohevitra ao aho ka tany no nahitako ho an'ny Charlie sy nanambadiako azy. Efa 7 taona izao izahay no nivady ary 5 ny zanakay. Samy nanao misiona daholo ny zanakay 5. Nanambady tany amin'ny tempoly any amin'ny Hawaii ny zanakay 3. Mananjanaka 2 mpitovy izahay ary antenainay fa tsy ho ela izy ireo dia hita olomendrika iarahany mankany amin'ny tempoly. 4 ny zafikelinay ary mbola hiampy anankiroa. Fitahiana ho ahy ny manana vady mahatoky izay manaja ny fisoronany sady miendrika hanompon'ny tompo. Na tamin'izy eveka izany, na tamin'izy filohan'ny tsatoka, na filoha misiona. Tombontsoa manokana ho ahy ny manohana azy ao amin'ny antsom-piangonany rehetra. Nandritry ny 5 taona aho no filohan'ny fikambanana ifanampiana tao amin'ny tsatoka. Raha nitanisan'ny fitahiako marobe aho androany dia hitako fa nanana hery mitaona lehibe tao amin'ny fiainako ianao. Tiako no fantatrao fa narahiko ny torohevitrao ary noho izany dia nahita fitahiana be dia be aho. Misaotra anao aho nakafotoana anara-maso ny fivoarako raha niala an'ny Hong Kong aho ankaty Amerika. Mangataka ho amin'ny vavako isan'andro aho mba toy izany no anton'ny fikambanana ifanampiana ho an'ny vehivavy. Manome azy ireo fahafahana androso sy voatra izany. Manao azy ireo ho toy ny mpanjakavavy eo amin'ny tongantrano izany. Manome azy ireo reharea sy fitantanana ho amin'ny fiainan'ny mpianakavy izany sady mahatonga azy ireo ankasitraka kokoa ny fahatsara mandrakizay ny ankizy. Tena fikambanana feno voninahitra ny fikambanana fianampiana. Tsy misy azo ho ampitahina aminy ao amin'izao tontolo izao. Hotahian'ny tompo anie ianareo tsirairay ka nome ny toetra mahavariana azy avy ao amin'ny fandraisana anjara amin'ny fikambanana ifanampiana. Izany no hovavaka ataoko amin'ny mpanetretena amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Our dear Heavenly Father,
we approach you this time. As we have met a worldwide organization of relief
societies, we appreciate your support. Tiana izay ary manoana anazy. Ampio izay mba fanay manaraka ny torohevany. Fantatra fa raha manao izany izahay dia ho voatay. Mankasitraka ny fikambana ny mpitarika ny fikambanan'ny fanampiana izahay. Mankasitraka ny tenin'izy ireo izahay. Mba ampio izahay mba hahafahanay mianatra ny fahatsapan'ny tompo amin'ny fonay. Ampio izahay. Fantatray ampio izahay mba hahafahanay mahafantatra ny fitiavanao anay. Mankasitraka izahay noho ny mpikambana amin'ity fiangonana ity sy ny fahalalanay ny mpamonjy sy ny fahafatesany sy ny famonjeno anay. Ampio izahay mba hahafahanay manantona azy bebe kokoa, mba hanantona ny didiny, mba hihenony feoany ary mba hatsapany fanahiny sy ny fitarihany anay amin'ny fiainanay isan'andro. Mangataka aminao izahay amin'izao mba hahafahanao miaraka aminay tsirairay avy amin'ny fiainanay tsirairay avy, mba hahafahanay manatanteraka an'ireny zavatra eny amin'ny fiainanay, mba hahafahanay manompo sy manampy ireo olona manodidina anay. Tianay ianao, tianay ianao ary misaotra anao izahay noho ny zavatra nomenao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amena.